De atâtea ori am întâlnit, probabil fiecare dintre noi, creștini care se plâng. Se plâng de ei înșiși, de alții, de ceea ce se întâmplă în jurul lor, fie că e în biserică, fie că e în afară. Uneori ajungem să ne plângem și de Dumnezeu, că nu e aproape, că nu ne ajută, că nu ne îngăduie, că nu ne izbăvește atunci când așteptăm noi într-o anumită situație. Probabil că undeva în literatura românească acea atitudine a Mioriței oarecum ne caracterizează, în care deplângem starea în care suntem și ne împăcăm cu soarta, parcă nu mai avem putere să facem nimic, să mișcăm lucrurile, ca ele să fie altfel și să se schimbe în viețile noastre. Și gândul de la care vreau să plec în această dimineață este că nici unul dintre noi, nici un creștin, nu este victima circumstanțelor, ci este o ființă pe deplin responsabilă. Și lucrul acesta derivă din cele două elemente de bază cu care pornim la drum, în discuție. Faptul că suntem ființe create după chipul lui Dumnezeu și suntem și ființe răscumpărate. Îmi place imaginea pe care un copilaș a împărtășit-o. La un moment dat și-a făcut o bărcuță și, fiind neatent, vântul și apa imediat a luat-o. Și după ceva vreme a găsit-o și a zis: bărcuță, bărcuță, ești de două ori a mea. Mai întâi pentru că te-am făcut și a doua oară pentru că te-am găsit. Și aceste elemente ne invită să privim la viața noastră din această perspectivă. Am fost creați de Dumnezeu și am fost găsiți de Dumnezeu. Și putem spune că avem toate șansele ca să mergem pe calea cea dreaptă, să nu ne plângem de milă, ci să ne uităm la Dumnezeu și să ne bazăm pe ajutorul Lui. De aceea, în această dimineață, vreau să vorbesc despre resurse pentru o viață dinamică de credință. Resursele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție, pe care El ni le oferă fiecăruia dintre noi. Așa spune Scriptura: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Billy Graham afirma cu mulți ani în urmă: mulți creștini trăiesc un creștinism înfrânt. Să fii creștin, să fii iertat de Hristos, să știi ce înseamnă mântuirea, însă să nu reușești să trăiești nu la standardul unei elite spirituale, ci să nu reușești să trăiești viața creștină normală. Acum, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Viața creștină normală nu înseamnă că n-ai probleme, că n-ai grijuri, că nu te lupți cu depresie, cu probleme, cu frământări, că viața e întotdeauna pe roze și ai parte numai de binecuvântări și de o viață fericită. Fals. Nu aceasta e imaginea. Însă, de multe ori, poate alunecăm în cealaltă extremă, în care ne plângem de milă, în care ne împăcăm cu o anumită situație pe care poate Dumnezeu n-o dorește. Nu o vrea să fie cea pe care noi ne imaginăm că este. Că Dumnezeu este aproape de cei cu Duhul înfrânt și îi mântuiește, îi izbăvește și le dă izbândă. Fiindcă e vorba de resurse, am realizat că în orice domeniu din viață ai nevoie de resurse. Ce te faci dacă ai de făcut o lucrare de diplomă și n-ai resurse? Resursele sunt esențiale în orice domeniu de activitate. De fapt, școala îi ajută pe studenți nu să le umple capul cu informații, ci le pune în mână unelte ca ei să se poată descurca singuri în viață, să știe lucra, să fie de folos altora. Asta înseamnă să ai resurse. Nu înseamnă să trăiești o viață individualistă în biserică, ci înseamnă să știi, să te bucuri, să înțelegi resursele nebănuite. Acesta e cuvântul cheie. Nebănuite pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână. Însă înainte de aceasta, poate îi nevoie să conștientizăm ceva cu privire la noi. De multe ori alunecăm în această tendință. Când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, tindem de multe ori să o fragmentăm, să o separăm de viața noastră interioară. De fapt, Calvin institutele religiei creștine, cartea monumentală a vieții sale în care Dumnezeu l-a călăuzit, tema centrală știți care este? Cunoașterea omului începe cu cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât mă cunosc mai bine pe mine. Și de multe ori când venim aici și vă încurajăm să vă focalizați asupra lui Dumnezeu, nu o facem în detrimentul ca să evadăm din probleme, ci este vorba de o altă perspectivă care aruncă lumină asupra problemelor. Dacă Dumnezeu, înaintea căruia mă închin, nu-i în stare să aibă grijă de problemele mele, să-mi dea lumină, să mă izbăvească, chiar dacă nu o face în momentul și secunda în care vreau eu, Dumnezeul acela nu merită închinare. Sau pe de altă parte, un Dumnezeu care poate fi înțeles și explicat imediat, din nou este un Dumnezeu care își pierde măreția, complexitatea și frumusețea. Însă fiecare suntem chemați să privim în lăuntru nostru. Dragilor, e un exercițiu tare greu de făcut, să privești în lăuntrul vieții tale și să descoperi anumite tendințe. Și aș vrea să, înainte de a vorbi despre resursele pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, aș vrea să conștientizăm cu privire la noi anumite tendințe care există în viața noastră. Larry Crabb vorbea despre 4 strategii pe care oamenii le abordează în viața lor și probabil în această dimineață fiecare ne vom putea regăsi într-una dintre ele. Sunt suficient de generale ca să ne ajute să ne verificăm. Aceste strategii se referă la o anumită tendință pe care s-a imprimat în viața noastră, o anumită inerție, o anumită viteză, o anumită orientare în viața noastră. Unii suntem mai retrași, alții suntem persoane care perseverăm mai mult spre performanță și îs anumite lucruri care ne caracterizează. Probabil mediul în care am crescut, familia și acea orientare cu care ne-am născut și am pornit în viață. Și el numea foarte frumos, în mod metaforic, prima strategie, strategia construirii de cetăți. Și ea se referă la oamenii care în viață sunt orientați pe competență. Atât de mult luptă ca lucrurile să fie puse la punct, lucrurile să meargă bine, toate lucrurile să fie la locul lor. Sunt oameni care la locul de muncă știu să aibă un standard, știu să aștepte de la angajați, prin viața lor impun un standard și oarecum luptă și merg către perfecțiune. Însă problema acestei strategii în viață este că de multe ori accentul cade pe resursele proprii, pe resursele personale și neglijează oferta lui Dumnezeu și resursele pe care le are Dumnezeu. Aceasta e o primă strategie prin care poți merge în viață. Competența. Să-ți faci din ea un idol și absolut tot ceea ce-ți dorești să fie în termeni aceștia a construirii unei cetăți, a realizărilor de ordin pământesc. O a doua strategie este aceea a prinderii de focuri. Se referă la acea categorie de oameni care niciodată nu renunță, care întotdeauna încearcă să înregimentreze într-o formulă viața. Când viața e complicată, ei imediat știu să găsească o formulă ușoară pentru orice problemă, pentru orice situație. Nu dă voie ca acea realitate complexă să învețe. Și, dragilor, aș vrea să vă încurajez la un lucru. Atunci când o anumită problemă în viață ne pune probleme din punct de vedere teologic, n-ar trebui să fugim, n-ar trebui să ne grăbim și să ne pripim, ci ar trebui să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne vorbească prin acea problemă. De multe ori, așa cum discutam cu tinerii și cu alte persoane, și când mergi la evangelizare, unora le este frică să nu întâmpine întrebări și dificultăți la care nu pot răspunde. Poate Dumnezeu uneori exact acolo vrea să te ducă. Pe de o parte ca să te smerească, să-ți arate că trebuie să depinzi de El când stai de vorbă cu oamenii și îi încurajezi. Și pe de altă parte Dumnezeu te învață. În timp ce tu înveți pe alții și duci Evanghelia alții și încurajezi pe alții, Dumnezeu e acolo învățându-te pe tine. Și uneori Dumnezeu îngăduie situații de felul acesta, jenante, nu ne place. Dar vă spun, sunt situații pe care niciodată nu le vom uita. Și acel adevăr care ți-a scăpat și nu l-ai putut împărtăși într-o anumită situație, te întorci acasă, cercetezi Scriptura și adâncești cuvântul lui Dumnezeu și s-ar putea să nu mai uiți niciodată adevărul acela atât de important de care aveai nevoie. Deci o a doua categorie, o a doua strategie, încercarea aia disperată de a aprinde în permanență focuri și de a oferi speranță, deși lucrurile, când te uiți la ele, în mod onest, nu sunt așa cum ar trebui să fie. O a treia strategie în viață este spoirea de ziduri. Este acel pericol în care alunecăm cu privire la siguranță. Ne facem din siguranță un idol. Am auzit rugăciuni în biserică de atâtea ori, am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a ferit de năpasta pe care i-a lovit pe alți oameni. Dar dacă s-ar fi întâmplat în al doilea, ce am fi făcut? Dacă ne-am fi pierdut casa, mașina, bunurile materiale pe care le-am agonisit o viață întreagă, ce am fi făcut atunci? Uneori Dumnezeu îngăduie nu doar păcătoșilor, ci și creștinilor să treacă prin situații de felul acesta. Cum spunea un bărbat din Croația, după război, casa i-a fost dărâmată și un frate din țara Galilor a încercat să-l încurajeze și a zis: frate, aș vrea să te încurajez. Și omul acela l-a oprit și a spus: Dumnezeu mi-a arătat că eram prea legat de lucrurile materiale. Și rămâi fără cuvinte să vezi cum Dumnezeu te întărește și îți vorbește prin alții. Și în Cartea Evrei, știți ce spune? Ați privit cu bucurie răpirea averilor voastre la început. Unii dintre noi nu știu ce am face dacă am ajunge într-o astfel de situație. Ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu? Ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu? De multe ori ne facem un idol din siguranță și încercăm să mascăm aparențele. Încercăm să ascundem nesiguranța și cu orice preț încercăm să menținem controlul. Și e păcat, idolul siguranței, fiindcă îl îndepărtăm pe Dumnezeu care singurul are control în viață, în tot ceea ce se întâmplă. Nici unul dintre noi n-avem siguranță că ieșind pe ușa acestei biserici, suntem în siguranță. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, e un dar din partea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, când ne trezim dimineața, ar trebui să pornim la drum spunând: Doamne, nu știu ce mă așteaptă astăzi, îți încredințez viața mea, sufletul meu, familia mea, copiii mei în mâna ta, te rog frumos să le porți de grijă și dă-mi înțelepciune să te onorez la locul de muncă, să trăiesc pentru împărăția ta, să sfințesc numele tău. De fapt, rugăciunea Tatăl nostru nu e o rugăciune în care spunem: Doamne, fă-ți lucrarea, ci este o rugăciune care mă invită, care mă implică, este acel reflexiv: facă-se, nu fă-ți voia ta, împlinește-o, facă-se voia ta. Înseamnă că și eu sunt parte și când spun această rugăciune, petecul de pământ pe care sunt așezat este spațiul din acest univers în care se face voia lui Dumnezeu prin mine, în care eu sunt gata să merg la drum, la școală, la serviciu, spunând: Doamne, în locul în care eu mă aflu astăzi, se va sfinți numele Tău și voi cinsti numele Tău. O a patra strategie pe care o abordăm de multe ori în viață este săparea de fântâni. Este acea imagine inspirată din Ieremia, care se referă la acea tendință, ne săpăm puțuri crăpate care nu țin apa, spune cuvântul. Dumnezeu este izvorul apelor vii și cu toate acestea noi căutăm cu disperare. Și această strategie se referă la o categorie de oameni care caută satisfacția și împlinirea personală în orice clipă, cu orice chip. E singurul lucru care contează. Nu mă interesează de ceilalți din familie, de copii, de soție. Eu să fiu mulțumit, eu să fiu împlinit. Aceste patru abordări, construirea de cetăți, orientarea pe performanță și competență, 2. Aprinderea de focuri. Imediat să găsești formule la orice problemă, la orice situație, nelăsând realitatea să fie provocatoare și să te învețe. O a treia abordare, spoirea de ziduri. Pericolul duplicității și al fățărniciei, în care trăim pentru siguranță și încercăm să ascundem adevărata realitate lăuntrică. Și în cele din urmă, a patra strategie, săparea de fântâni, în care ne căutăm împlinirea în alte locuri. Dezvăluie câteva tendințe generale din viețile oamenilor. Primul lucru pe care îl învățăm cu privire la resurse este că ajungem să ne apropiem de harul lui Dumnezeu conștientizând tendința noastră naturală. Și probabil fiecare ne-am putut regăsi în această dimineață în una din aceste tendințe. Chiar dacă ne-am întors la Dumnezeu și El a avut milă de noi, îi ceva. Avem o anumită tendință, un anumit impuls, o anumită inerție spre o anumită realitate. Conștientizând tendința noastră naturală, ne putem bucura de harul lui Dumnezeu. În al doilea rând, păstrând vie lucrarea cuvântului în noi. Dacă am observat cu atenție, textul ne provoacă la grabă. Nu la pripă, ne invită să ne grăbim. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Odihna se referă la mântuirea pe care Dumnezeu o aduce. Astăzi, fiecare persoană din locul acesta se poate bucura de odihna pe care o oferă Dumnezeu. De acea odihnă care ne deschide porțile Ierusalimului, care ne deschide porțile cerului și într-o bună zi ne aduce în prezența lui Dumnezeu. Să ne grăbim, dar... Și dacă nu te grăbești uneori, ajungi în aceeași pildă de neascultare și de păcătuire. Și după care urmează un căci. Și sunt două alternative, două soluții importante pe care Dumnezeu le oferă oricărui ucenic și oricărui credincios. De ce ai nevoie? Ca să te grăbești, ca să reușești, ca să te bucuri de resursele pe care Dumnezeu le are. Ai nevoie, în primul rând, de lucrarea cuvântului și ai nevoie de marele preot. Și textul pe care l-am citit în această dimineață ne vorbește despre lucrarea plină de putere a cuvântului lui Dumnezeu și ne vorbește despre lucrarea marelui preot, prin care fiecare suntem ajutați să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Și aceasta e întrebarea practică la care voi încerca să dau câteva răspunsuri în această dimineață. Cum reușesc să păstrez vie lucrarea cuvântului? Cum vi se pare când citim cuvintele acestea? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Când a fost ultima dată lucrarea cuvântului atât de puternică în viața ta și în viața mea? Vedeți, când ne punem întrebări de felul acesta, imediat putem să ne întrebăm de ce. Dacă acest cuvânt are această putere, de ce nu o are în viața mea? De ce nu lucrează cu aceeași putere pătrunzătoare? Desface sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Lucruri de care de multe ori nici măcar nu ne-am dat seama. Când am stat în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului său, am simțit că ceva ne răscolește. Și dintr-o dată am devenit conștienți de anumite atitudini lăuntrice păcătoase care zăceau noi și nici măcar nu le-am bănuit. Știți cum se roagă David în Psalmul 19? Doamne, iartă-mi păcatele pe care nu le cunosc. El recunoaște că în viața noastră pot fi păcate de care nici măcar n-avem habar. Nici măcar nu bănuim că sunt anumite lucruri pe care le facem și care pot să fie păcătoase. Lucrarea plină de putere vie a cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare am trecut prin momente de astea. Și frumusețea lucrării acestui cuvânt uneori îmbracă o anumită formă violentă în care cuvântul lovește cu atâta putere, îți demolează argumentele. Și, dragilor, bătălia îi pe viață și pe moarte. Știți de ce? Fiindcă păcatul nerezolvat îți distorsionează felul de gândire și Pavel vorbește și despre cazemate, întărituri ale celui rău în mintea noastră și în viața noastră. Un păcat care nu e rezolvat corect în cele din urmă creează aceste forme de apărare împotriva cuvântului și adevărului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel are drept strategie gândul următor. Orice gând să fie făcut rob ascultării de Hristos în viața mea și în viața celor cu care lucrez și pe care îi slujesc. La așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Uneori vorbeam despre această formă violentă pe care o poate îmbrăca lucrarea cuvântului în viața noastră. Nu o să uit mărturii, persoane care au venit poate prima dată și care n-au mai putut să doarmă noaptea acasă. Cu atâta putere le-a vorbit Dumnezeu. Alteori, este acea lucrare blândă, acel susur blând și subțire, în care cuvântul lui Dumnezeu curge în inima noastră, în adâncim și începe acea înviorare în care Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne încurajează, Dumnezeu pune degetul pe rană, dar El este și Cel care aduce vindecare și înviorare în viața noastră. Mi-aduc aminte de întoarcerea mea la Dumnezeu. Era un frate care n-avea mare experiență în ce privește Scriptura, dar fiindcă era autentic și fiindcă Duhul lui Dumnezeu era la lucru, simțeam că nu mă pot apăra. De multe ori, dragilor, să știți, fiecare dintre noi încercăm diferite strategii de apărare în fața cuvântului, să evităm că nu ne-ar vorbi nouă, că nu se aplică chiar la noi, chiar în situația în care ne aflăm. Să cuvântul lui Dumnezeu este pătrunzător și ne vorbește. Și există și o bucurie, chiar dacă în faza inițială avem reținerea și teama asta de cuvânt, când îi dăm voie, când pătrunde, când lucrează noi, atunci vine adevărata binecuvântare. Și aceasta e întrebarea, dragilor, cum putem face, cum putem păstra vie această lucrare a cuvântului? Fiindcă oricare dintre noi suntem în pericolul împietririi și a înstrăinării de adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, dar depinde de mine dacă el va rămâne viu. În primul rând, prin citirea Bibliei într-o atmosferă de rugăciune. Biblia nu o citești ca oricare altă carte. Nu o citești ca pe o carte de divertisment. Ci în momentul în care ai deschis Biblia și vrei să citești, e important să te rogi, să spui, Doamne, te rog să-mi vorbești. Asta nu înseamnă că trebuie să supra-spiritualizăm, că nu poți să fii într-o poziție confortabilă pe scaun sau că nu poți să citești în pat, trebuie să stai în picioare sau trebuie să fii pe genunchi. Sigur, fiecare se simte confortabil cu conștiința păcată înaintea lui Dumnezeu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit într-o atmosferă de rugăciune. 2. Postul te ajută să păstrezi viu cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Cei care obișnuiți să practicați lucrul acesta, ați observat uneori simpla citire a cuvântului într-o zi de post sau după o zi de post are așa putere încât simți cum îți vorbește Dumnezeu, cum se apropie de inima ta, de gândurile tale, de viața ta. Un al treilea lucru care păstrează vie lucrarea cuvântului noi este mărturisirea păcatelor. Dacă nu avem acest obicei în rugăciune și în relațiile noastre unii cu alții înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdem această lucrare plină de putere. Știți de ce? Fiindcă puterea de amăgire a păcatului este extraordinară și avem nevoie de alții care să ne avertizeze și să spună, hei, nu-i bine, ai grijă! Cât de mult v-a ajutat, fie în trafic, fie într-o anumită situație, când cineva v-a spus o anumită vorbă și v-a ferit de un anumit accident sau dintr-o anumită situație, cât de mult contează lucrul acesta, cât de mult ne ajută unii pe ceilalți. În Timotei, în capitolul 1, versetele 18 și 19, avem un cuvânt care ne spune în felul următor și care ne învață să fim atenți la mărturisirea păcatelor. Porunca pe care ți-o dau este ca să te lupți lupta cea bună a credinței și să păstrezi un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Dragilor, în momentul în care conștiința noastră e pătată și n-am mărturisit păcatul, n-am rezolvat păcatul, inima noastră se împietrește față de Dumnezeu, față de semenii noștri și în cele din urmă ne trage în jos credința, ne înstrăinează de Dumnezeu, ne duce la necredință. Și teama noastră față de păcat și față de consecințele păcatului trebuie să fie pe această linie, că în cele din urmă afectează încrederea noastră în Dumnezeu. Nu mai contăm pe Dumnezeu, nu ne mai bazăm pe Dumnezeu, ca El să ne ridice și să ne scoată la lumină. În al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu are putere în viața noastră. Atunci când dăm socoteală cuiva, atunci când avem un frate, când avem o soră, un prieten apropiat pe care să ne putem baza și care ne ajută în umblarea noastră cu Dumnezeu. Un alt lucru care păstrează puterea cuvântului vie în noi este trăirea cuvântului. Un om care îl trăiește descoperă puterea acestui adevăr. Cuvântul acesta nu ne ajută dacă îl discutăm, dacă îl studiem, dacă avem întrebări. Este o fază, o etapă. Dar dacă obiectivul nostru nu este trăirea și umblarea în căile Domnului, viața noastră nu primește puterea pe care Dumnezeu o oferă fiecăruia dintre noi. Îmi place cuvântul pe care Pavel îl lasă lui Timotei, în 2 Timotei 3, 16 și 17. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și lucrul acesta ne vizează pe fiecare dintre noi. Însă vă rog să observați cele patru stadii ale lucrării cuvântului. Vii la biserică, cuvântul te învață. Te duci acasă, falimentezi, ridici tonul, te mânii, strigi la copii, se întâmplă ceva. Automat Duhul lui Dumnezeu vine și urmează stadiul al doilea, mustrarea. Să cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu te lasă acolo. Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să repari, te ajută să îndrepți lucrurile acelea, te îndreaptă. Și în al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu aduce înțelepciune, înneprihănire. Acel adevăr care nu rămâne doar la nivel intelectual, ci pătrunde în fibrele ființei noastre și ne ajută să trăim pentru Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez. Lucrarea cuvântului rămâne vie în noi atunci când învățăm și ne disciplinăm să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu și la căile Domnului. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este binecuvântat. Observați legătura dintre cugetare și încredere. În momentul în care îți faci timp să meditezi, ce înseamnă să cugeți? Înseamnă că nu cantitatea de texte din Biblie pe care ai citit-o e importantă, ci înseamnă că dacă ai citit câteva versete, te gândești la ele, încerci să personalizezi. Spre exemplu, dacă citești 1 Corinteni 13, dacă îl citești, spun Teofil, nu se mânie, nu se poartă necuvincios, în momentul în care faci exerciții de felul acesta, sau cum spunea un alt frate, în momentul în care a citit prima dată Psalmul 32 personalizat, ferice de Ioan că păcatele lui sunt iertate. Să vedeți ce miracol se întâmplă în momentul în care îți începi dimineața cu astfel de abordare și cu astfel de atitudine, în care realizezi că acel text ți se aplică ție, că Dumnezeu te iubește, că El oferă iertare și încurajare oricăruia dintre noi. Asta înseamnă să cugetăm. E acea legătură care apare în Proverbe 16 cu 20 între cugetare și încredere. Mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu, îmi vine mult mai ușor să-mi pun încrederea în El în orice problemă din viață. Aș aminti aici 1 Petru 1 cu 13. Este un text extraordinar în care Petru spune: încingeți-vă coapsele minții voastre. E acea pregătire pentru luptă, însă El o folosește cu privire la minte și fiecare ucenic este chemat și are parte de această provocare. Cât de serios suntem noi cu cuvântul lui Dumnezeu? În momentul în care cugeți, îți încingi coapsele minții, începi să faci antrenament încă de dimineață și să te pregătești pentru ziua care urmează. Să spui: Doamne, mă bazez pe adevărul Tău și vreau să umblu în căile Tale, oricare ar fi prețul. Deci prima resursă pe care Dumnezeu ne oferă este cuvântul Lui. Cum să păstrăm vie lucrarea cuvântului în noi? În al doilea rând, a doua resursă este încrederea în marele nostru preot. Vedeți cât de frumos textul ne vorbește. Ce înseamnă să citești cu atenție cuvântul? Cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, despică orice. Este un cuvânt mai greu, un cuvânt mai dur, dar vine partea cealaltă. Avem o persoană, marele preot, care ne ajută în slăbiciunile noastre, care este aproape de noi, care ne întărește. De ce? Fiindcă El a trăit pe pământul acesta, fiindcă El a suferit, a avut parte de lacrimi, de trădare, de îngrijorare, de toate lucrurile acestea, ca și noi toți ceilalți, și ne înțelege. Ne înțelege și ne ajută în slăbiciune. În biserică am observat coeziunea care se produce la nivel de relații între frați și între surori, să știți că are de-a face și cu experiențele din trecut prin care a îngăduit Dumnezeu să trecem. Fiindcă o persoană care a pierdut pe cineva în această viață, automat se conectează mult mai ușor la o astfel de persoană. O înțelege. Uneori nici nu e nevoie de cuvinte, fiindcă ai trăit. Știi ce înseamnă agonia despărțirii și durerea aceasta. Fratele Gigi Cosman spunea că după ce băiatul lor a plecat la Domnul, dintr-o dată a descoperit un nou gen de relație în biserică cu toate persoanele care au trecut prin experiențe dureroase de felul acesta. Lucrurile acestea ne ajută și ne învață ce înseamnă să fim în această legătură cu Domnul și Dumnezeul nostru. Și această idee de mare preot, m-am gândit la un moment dat și am zis, Doamne, oare ce înseamnă pentru noi, care nu mai suntem evrei, să avem mare preot? Și am descoperit două lucruri extrem de importante pe care e bine să le reținem. Pe de o parte, întotdeauna lucrarea marelui preot avea de-a face cu apropierea omului din popor de Dumnezeu. Când auzi mare preot, întotdeauna te gândești la apropierea de Dumnezeu, pe care nu poți face oricum. Ai nevoie de cineva ca să meargă înaintea ta în prezența lui Dumnezeu, ca tu să-L poți urma și să te poți apropia de Dumnezeu. Singura persoană din acest univers care ne poate ajuta să ne apropiem de Dumnezeul cel viu și adevărat este omul Iisus Hristos. Săptămâna aceasta am fost la părinții lui Nico și am discutat cu bunicii. Ne rugăm pentru ei și Dumnezeu a creat un cadru în care am putut să vorbim din cuvânt. A venit din partea lor această dorință. Niciodată n-am exercitat presiune, am evitat să le țin predici, însă a fost un moment în care am putut discuta. Și una dintre probleme a fost tocmai aceasta. Și am spus, problema nu e de a judeca o anumită confesiune religioasă sau alta. Însă dacă e să discutăm despre lucruri concrete, aș vrea să vă spun una dintre ele. În momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să o facem prin Hristos. În momentul în care pui alți mijlocitori la joc, în mijloc, în momentul respectiv Hristos și lucrarea Lui măreață este dată deoparte. Și nu poți, nu există siguranță și mântuire fără o astfel de abordare. Hristos în centru. Și am rămas surprins că am putut să discut lucruri delicate și să le spun pe nume într-un astfel de context. Dacă te rogi și dacă aștepți ca Dumnezeu să creeze cadrul necesar pentru o astfel de discuție. Al doilea lucru pe care îl învățăm cu privire la lucrarea Marelui Preot. Lucrarea Marelui Preot era întotdeauna pentru popor, în folosul unui grup, a unei comunități. Și lucrul acesta ne ajută să înțelegem că Marele Preot aduce în ființă, formează și adună în jurul lui adevărata familie a lui Dumnezeu. Când auzim de lucrarea Marelui Preot, ne gândim la apropierea noastră într-o relație corectă cu Dumnezeu și la relațiile noastre unii cu alții în jurul lui Hristos, care este Domnul nostru și care este Stăpânul nostru. În această dimineață, cuvântul ne arată că sunt două resurse esențiale care ne ajută pe fiecare să umblăm în căile Domnului. Pe de o parte, e cuvântul lui Dumnezeu, care depinde de noi dacă va lucra și dacă va fi viu și lucrător în inimile și în viețile noastre. Doi, este vorba de lucrarea Marelui Preot în inimile și în viețile noastre. Dacă ne încredem cu adevărat, ce încurajare atunci când întâlnești o persoană, poate din copilărie, care a trecut prin aceleași experiențe cu tine și care te poate încuraja și înțelegi, știi despre ce îți vorbește, despre ceea ce îți spune, înțelegi, fiindcă simte împreună cu tine. Acesta e gândul legat de Marele Preot. Nu-i doar unul înălțat în slavă, ci este aproape de noi. Îți înțelege trăirile, așa cum le spuneam și tinerilor în tabără. Nu este păcat să simți ispita și să fii ispitit. Păcat este în momentul în care îți dai acordul cu privire la ispită. Faptul că trăim ispita înseamnă că trăim luptele și frământările acestei lumi și acestei vieți. Însă Dumnezeu ne pune la îndemână resurse pline de putere ca să umblăm în ele. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Să înțelegem că avem un mare preot, avem Cuvântul lui Dumnezeu și avem Duhul lui Dumnezeu care ne ajută să umblăm în căile lui Dumnezeu. Așa cum spunea cineva, fără Duhul lui Dumnezeu suntem cel mult niște egoiști amabili. Încercăm să fim amabili unii cu alții, dar fără puterea lui Dumnezeu nu avem nicio șansă. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Să înțelegem această invitație, să ne grăbim să intrăm. Căci Cuvântul lui Dumnezeu și Marele Preot ne sunt de ajutor în a umbla în căile Domnului. Numele lui Dumnezeu să fie slăvit între noi. Amin.